ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของไทยแถลงว่ารัฐบาลไทยกำลังพิจารณาทบทวนแผนการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างหอบคอบในเวลานี้โดยถึงแม้ว่าจะได้มีมติตกลงในช่วงก่อนหน้านี้ว่าให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้กับผู้ออกแรงงานเป็น400บาทต่อวันนับแต่วันที่1ตุลาคม2024เป็นต้นไปก็ตามหากแต่ว่าเมื่อถูกคัดค้านจากองค์การนายจ้างแห่งสหไทยด้วยเหตุผลที่ว่าการปรับขึ้นค่าจ้างให้กับผู้ออกแรงงานทุกคนที่รวมถึงแรงงานลาวพม่าและกัมพูชีที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตสินค้าในไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแม่นบรรดาวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือ SME ที่มีเงินทุนอย่างจำกัดนั้นนอกจากจะบ่มีเงินจ้างแรงงานต่อไปแล้วก็ยังจะต้องมีการเลิกจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาทบทวนแผนการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีกเทื่อใหม่ในขณะนี้ซึ่งอาจจะเป็นการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างโดยพิจารณาจากระดับฝีมือของแรงงานแต่ละคนเป็นสำคัญดังที่ท่านพิพัฒน์ได้แถลงยืนยันว่า
เราจะไม่ประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำนะครับเมื่อประกาศเป็นแรงงาน
เขาจะบ่ประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำเมื่อประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทั้งฝ่ายนายจ้างหันคงจะหับภาระบ่ไหวและที่สำคัญที่สุดเขาต้องจ่าย pay by skill โปรจังสั้นแรงงานที่บ่มีความรู้ความสามารถเจ้าข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮาอย่างน้อยต้องฝึกเขาถึง6เดือนหา1ปีเจ้าจะมากินค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วได้อันนี้เขาก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ประกอบการทั้งฝ่ายนายจ้างด้วย
ส่วนท่านชนินชลิศราพงศ์กรรมการสภาหอการค้าแห่งสหไทยยืนยันว่าองค์กรนายจ้างที่ประกอบด้วย92สมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือ SME จำนวนหลายกว่า 15,000 รายจาก76จังหวัดในทั่วประเทศไทยได้ยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วเพื่อแสดงการคัดค้านต่อแผนการที่รัฐบาลไทยจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในไทยจาก345บาทเป็น400บาทต่อวันนับจากวันที่1ตุลาคม2024เป็นต้นไปด้วยเหตุผลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบรรดาผู้ประกอบกิจการ SME ในไทยอย่างหุนแห่งเพราะจะเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของบรรดาผู้ประกอบกิจการ SME นั่นบ่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดซึ่งผลที่ตามมาก็คือการเผชิญกับสภาวะขาดทุนจนต้องเลิกกิจการในที่สุดนั่นเองดังที่ท่านชนินได้ให้การยืนยันว่า
ขึ้นวันนี้400เนี่ยนะครับเขาบอก 80% อยู่ไม่ได้นะครับท่านถาม
ขึ้นมื้อนี้400นี่เขาบอก 80% อยู่บ่ได้ท่านถามผู้ประกอบการรายย่อยได้เลยคนที่กระทบหนักแท้ๆคือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆบ่ว่าสิเป็นก่อสร้างตลาดสดค่าปีกค่าย่อย SME กระทบหมดเป็นข้างทําอิฐที่หอการค้า76จังหวัดยื่นหนังสือคัดค้านพร้อมกันแล้วก็สมาคมการค้า92สมาคมเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆหั่นหลายกว่า15,000 รายนั้นเฮาก็ขอให้มีการปรับยกระดับรายได้นั้นตามคณะกรรมการ3ฝ่ายและคณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัด
ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้แรงงานลาวพม่าและกัมพูชีจำนวนหลายกว่า 300,000 คนให้สามารถทำงานในไทยต่อไปได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2025และรัฐบาลไทยยังได้ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับแรงงานลาวพม่าและกัมพูชีทุกคนที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยคือลดจาก 2,000 บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงคาดการณ์ว่ายังจะมีแรงงานเดินทางมาทำงานในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่รวมถึงแรงงานลาวด้วยอันจะเฮ็ดให้ภาคการผลิตในลาวต้องเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 700,000 คนโดยสภาพแวดล้อมธุรกิจในภาคบริการและการท่องเที่ยวนั่นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA